Vienā grupā ar Latviju un Grieķiju ir arī Ukraina un Kipra. Svētdien Latvijas handbolisti aizvadīs Kijevā spēli pret Ukrainu, kas pirmajā mačā ar plus 14 neatstāja nekādas cerības Kiprai. Kā jau iepriekš ziņots, pirmajā spēlē pret Grieķiju nevarēja palīdzēt vairāk svarīgi spēlētāji savainotie Girts Lilienfelds, Edgars Kukš un Elvijs Borodovskis. Izlasē nebija arī Raimonda Trifonova un Evar Klešnika, bet dienu pirms spēles ar Grieķiju plec traumu guva arī Ingars Dude. Līderu lomu mainieks sastāvā apliecināja mūsu īstenie profesionāļi Dainis Krištapāns un Aivis Jurčs, kuri jau pirmajā puslaikā bija gūši pa 6 vārtiem, bet visā spēlē attiecīgi 8 un 7. Brestas Meškau kluba pārstāvis saņēma arī spēles labākā balvu, un pēc spēles intervijā Krištapāns izcēla arī komandas biedru lomu.
Nekam otrā puslaika sākumā, kad mēs diezgan veiksmīgi darbojāmies aizsardzībā, sanāca atkal iemesls, bija kaut kādi 3 vārti laikam pārsvars. Sanāca palielināt, un tajā brīdī bija skaidrs, ka grieķi ir salūzuši un jau atpakaļ netnāks. Protams, liels paldies kolēģiem, jo viens pats kara laukumā nav cīnītājs. Un tas ir visas komandas nopelns, tas, ka kurš met, tas jau ir tikai pēc situācijas, jo situāciju ir izveidojuši komandas biedri. Godīgi sakot, vēl neesam gatavojušies Ukrainas spēlē, jo visi spēki bija likti tieši šitai spēlē pret Grieķiju. Es nezinu, es dzirdēju, ka uz katru sabraukumu sabrauc citi spēlētāji, tāpēc tagad skatīsimies video, analizēsim.
Jānim Pavlovičam, kam maizes darbs ir Norvēģijas klubā Runar Sanderfjord, nav izdevies klubu līmenī tikties ar ukraiņiem, taču pirmajā spēlē gūtais panākums varētu stimulēt arī nākamajām uzvarām.
Ir vienmēr patīkami sākt ciklu ar uzvaru, ir tīpaši mājās, un tas dod tādu drošības sajūtu. Varbūt mēs šajā spēlē arī vairāk saspēlējāmies, lai nākamajā spēlē būtu vēl labāk. Ar Ukrainu, jā. Mēs otrā sākām labāk spēlēt aizsardzībā, arī vārtsargs atcita pāris bumbas, bet neteikšu, ka viegla spēle bija. Viņi tādi diezgan sīksti, it kā nekas tāds nav no viņiem, bet tādi viņi sīksti lien, cauri, cīnās un tā. Protams, viņi arī gribēja uzvarēt. Klubā nav nācies spēlēt un arī diezgan sen nav spēlēts pret Ukraiņiem. Diezgan maz informācijas man. Vienīgi, ko skatīsimies video un analizēs treneris, dos uzdevumus, mēģināsim izpildīt.
Vārtsarga Edgara Kukšas traumas dēļ uz izlasi tika izsaukts celtnieks Rīga pārstāvs Helmuts Tihanovs. Viņš spēles laiku dala ar Arturu Kuģi, kas sezonas laikā ir Vācijas kluba Begdorf Mūris, kā arī jūrmalnieku Viktoru Turkupolu. Mačs ar Grieķiju vārtos sāk Tihanovs.
Katram vārtsargam, protams, ir sava veida aizsardzība, kas viņam labāk patīk un kā tas viss tiek atrunāts ar aizsargiem. Man, piemēram, ļoti ērti ir 6-0, jo tad zinu, ka man ir sava daļa vārtu, ja, kas man ir jānosargā, un tad man daudz vieglāk nekā lēkāt pa visiem vārtiem. Man tie auguma parametri tomēr ir tādi, kad man stabili jāspēlē savā stūrī.
Izlases galvenais treneris Uģis Vikštrējums paredz sīvu cīņu ar ukraiņiem, kas līmeņa ziņā būs jau daudz nopietnāks pretinieks.
Mans viedoklis būs divas kases stiprāka komanda. Mēs sākām starts ar pirmu uzvaru. Es ir daudz labāk pacēt, jo vairāk drosmes ir. To, kad Ukrainā mums tagad taktiski atkal būs viss no nūs, jāsaka īpaši jāsagudojas, un kā es pirms tam teicu, ļoti, ļoti svarīga spēle Ukrainā, jo ir svarīgi, ja mēs arī Ukrainā zaudējam, ir svarīgi, cik mēs zaudējam, jo tāpēc arī pēdējā spēle Latvijā izšķirsies starp mans joprojām viedoklis starp Ukrainu un mums.
Ukraiņu uzbrukuma līderis Jevgeņijs Žuks no kluba Motor Zaporožje gūs 7 vārtus, un kā informēja Latvijas handbola federācijā, tad Ukrainas izlasē pārsvarā pulcēt pašmāju klubu spēlētāji, tostarp vēl 4 no Čempionu līgā spēlējošās Motor Zaporožje. Viņi arī veido izlases kodoli. Tāpat sastāvā ir 2 spēlētāji no Daiņa Krištapāna bijušās komandas Tatran Preškau, kā arī pa vienam no Krievijas un Turcijas klubiem. Ukrainas izlase 6 reizes spēlējusi Eiropas čempionāta fināla turnīros, pēdējo reizi 10. un vienreiz pasaules čempionātā 7. Vieta 2001. Treneris Uģis Vikštrējums jau iepriekš izteicās, ka viņaprāt grupas favorīta ir Ukraina, un visticamāk, ka ceļazīme uz izslēgšanas kārtu ar ukraiņiem arī izšķirs savstarpējais duelis mūsu mājās spēlē nākamā gada janvārī, kad notiks atlikušās 4 grupas spēles. Tikai grupas uzvarētāji jūnijā tiks izslēgšanas kārtā, bet komandas, kas tajā uzvarēs 2 spēļu summā, kvalificēsies pasaules čempionātam, kas 17. Gadā notiks Francijā. Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.